the conference center из конференцкого центра на храмском торговом Солексити. Ово је 182. годишни общи собор Цркве Исуса Христа Светаца Босних дана. Sa govornicima odarovanim među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve, te glazbom koju će za ovo zasjedanje izvesti zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje. Braćo i sestre, dobrodošli. Ovo je poslijepodne na peto i završno zasjedanje 182. godišnjeg općeg sabora crkve Isusa Krista Svetaca Posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo članove crkve i prijatelje posvuda u svijetu koji sudjeluju u ovim događanjima putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijenosom. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Marka Wilberga i Ryana Murphya, sa Lindom Margetz i Bonnie Goodliff za orgljama. Zbor će otvoriti ovaj sastanak pjesmom On This Day of Joy and Gladness. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina W. Craig Zwick iz 70. storice. Nakon toga zbor će otpjevati pjesmu Come Unto Jesus.
Our Father in heaven.
Nebeský Otče.
We combine in our expression of
my si udružujeme naše izraženie ľubavy i udružujeme sa v svojej viery ovog dana. U ľubav za Tebe i za Tvojho Syna, Isusa Krista. Zahvalimo Ti, Sveti Oče, za ovu privilegiju koja je bila naša. Ranije danas i koja će biti naša, da budemo podučeni od živećeg proroka i vidioce koji su se pripremili za danas. Molimo Te da budemo mogli slušati, da osjetimo Tvoj duh u kućama diljem svijeta, ovdje u konferencijskom centru i posljedno da bi Duh Sveti mogao ući naše srce, da bi mogli učiniti promjene i također činiti dobro jedan drugome. Da bi mogli sjetiti primjer Tvog Sina dok se približavamo ovoj uskršnjoj dobi. Mi smo zahvalni za njegovo pomirenje. Dok se naše svjedočanstvo snaži i vjera povećava, molimo Te da budemo potaknuti i činiti dobre djela i da svako nas može otići odavde sa većim duhom i voljom da činimo dobro. Hvalimo Ti što zahvalimo Ti za život Thomasa Spencera Monsona, za njegovu ljubav i za njegovu milost i njegovu dobrotu. Zahvalni smo za to, taj čisti primjer i čisto srce. Neka Tvoj duh bude sa nama u glazbi i u poruci. Neka se srce budu mijenja i neka se naša vjera proširi. To je naša molitva. U ime Isusa Krista. Amen.
We will now be pleased to hear from Elders L. Tom Perry.
Sada će nam biti zadovoljstvo čuti starišnje L. Tom Perry i Emerus Labellera iz Zbora 12 Stolice Apostola. Starišnje O. Vincent Halleck i 17 Stolice uslijedit će iza njih.
I have a very good friend.
Imam vrlo dobrog prijatelja koji mi šalje novu kravatu za sjedanje tijekom kojeg ću govoriti na svakom općem saboru. Ima sjajan ukus, slažete se? Moj se mladi prijatelj suočava s nekim teškim izazovima, a oni ga ograničavaju na neke načine, no na druge je način osobit. Naprimjer, njegova smionost kao misionara nadmašuje onu mojih sinih sinova. Vjerujem da je tomu tako jer jednostavnost njegovog uvjerenja čini to uvjerenje nevjerojatno čvrstim. Vjerujem da je u Scottovim mislima nezamislivo to što nisu svi članovi crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, što nisu svi pročitali Mormonovu knjigu, kao ni to što nemaju svi svjedočanstvo o njezinoj istinitosti. Prepričao bih vam događaj iz Scottova života kada je prvi puta letio zrakoplovom da bi posjetio svojeg brata. Susjed je sjedio u blizini i prisluškivao je Scottov razgovor s osobom koja je sjedila uz njega. Zdravo, zovem se Scott, kako se vi zovete? Ja je moj suputnik rekao svoje ime. Šta vi radite? Ja sam inženjer. To je lijepo. Gdje živite? U Las Vegasu. Imamo hram tamo. Znate li gdje je mormonski hram? Da, to je predivna građevina. Jeste li vi mormon? Ne. Pa trebali biste biti, to je sjajna vjera. Jeste li čitali Mormonovu knjigu? Ne. Pa trebali biste, to je sjajna knjiga. Zdušno se slažem sa Scottom. Mormonova knjiga je sjajna knjiga. Riječi proroka Josipa Smitha citirane na uvodnoj stranici Mormonove knjige uvijek su mi posebno zvučale. Kazao sam braći da je Mormonova knjiga najtočnija od svih knjiga na zemlji, te zaglavni kamen naše religije. I da će čovjek doći bliže Bogu pridržavajući se njezinih pouka nego bilo koje druge knjige. Ove godine na našim satovima nedeljne škole proučavamo Mormonovu knjigu. Dok se pripremamo i sudjelujemo, trebamo biti motivirani da slijedimo Scottov smioni primjer u iskazivanju svoje ljubavi za ovo posebno sveto pismo drugima koji nisu naše vjere. Glavna tema Mormonove knjige izražena je u posljednjem stihu prvog poglavlja prvog Nefija. Nefi je napisao: pokazat ću vam kako je blago milosrđe Gospodnje vrhu svih onih koje on izabra zbog vjere njihove da im udjeli moć i to snagu izbavljenja. Želim govoriti o tome kako nas Mormonova knjiga, koja je nježno milosrđe sačuvano za ove posljednje dane, izbavljuje polučavajući nas na čist i najtočniji način nauku Kristovom. Mnoge priče Mormonove knjige su priče o izbavljenju. Lehijev odlazak u pustinju s njegovom obitelji vezan je uz izbavljivanje od uništenja Jeruzalema. Priča o Jaredovcima je priča o izbavljenju, a tako je i priča o Mulekicima. Alma mlađi izbavljen je od grijeha. Helamanovi mladi ratnici izbavljeni su u bitci. Nefi i Lehi izbavljeni su iz zatvora. Tema izbavljenja očita je kroz cijelu Mormonovu knjigu. Dvije su priče u Mormonovoj knjizi koje su vrlo slične i naučavaju istu važnu lekciju. Prva nalazi se u knjizi Mosijenovoj, počeši od 20. poglavlja. Ovdje učimo o kralju Limhiju, koji živi u zemlji Nefijevoj. Lamanci su ratovali protiv naroda Limhijevog. Ishod rata bio je taj da su Lamanci dozvolili kralju Limhiju vladati svojim narodom, No oni bi bili u njihovom ropstvu. Bio je to vrlo nesiguran mir. Kada su Limhijevom narodu dozogrdila lamanska zastavljanja, uvjerili su kralja da pođu u rat protiv njih. Tri su puta bili poraženi. Težak jaram postavljen je na njih. Na posljetku su se ponizili i snažno zavapili gospodinu da ih izbavi. U retku 15. poglavlja 21. zapisan je gospodinov odgovor. Eto, gospod kao da ne ču vapa njihov zbog bezakonja njihovih. Ipak, ču gospod vapanje njihove i poče smekšavati srca lamanaca, te oni sadoše olakšavati bremena njihova. No gospodu se ne učini prikladnim da ih izbavi iz služanjstva. Ubrzo nakon što su došli Amon i mala skupina muškaraca iz Arahemla, zajedno s Gideonom, jednim od vođa Limhijevog naroda, osmislili su plan koji je bio uspješan i pobjegli su lamanskim zastavljanjima. Gospodin je bio spor čuti njihove vapaje. Zašto? Zbog njihovih bezakonja. Druga priča slična je na mnogo načina, ali i ponešto drugačija. Izvještaj je zapisan u Mojsiji 24. Alma i njegov narod naselili su se u zemlji Helam, a zatim je lamanska vojska došla na granice zemlje. Susreli su se i dogovorili mirno rješenje. Ubrzo su lamanci počeli nametati svoju volju Alminom narodu, te su im postavili težak jaram za nositi. U retku 13 čitamo. I dogodi se, glasim gospodnji doprije do njih u nevoljama njihovim govoreći, podignite glave svoje i utješite se, jer znadem za savez toga sa mnom sklopiste. Ja ću biti saveznik narodu svojemu, izbavit ću ih iz ropstva. Almin narod izbavljen je iz ruku lamanaca, te su sigurno uspjeli vratiti i ujediniti s narodom Zarahemle. Koja je bila razlika između Alminog naroda i naroda kraja Limhija? Očigledno je bilo nekoliko razlika. Almin narod bio je miroljubljiv i pravedniji. Već su bili kršteni i ušli su u savez s gospodinom. Ponizili su se pred gospodinom. I prije nego li su njihove nevolje započele. Zbog svih tih razlika, bilo je prikladno i pošteno da ih gospodin izbavi brzo i na čudosan način iz ruku koje su ih držale u zatočeništvu. Sveta pisma naučavaju o gospodinovoj moći izbavljenja. Proroštva koja pretkazuju život i poslanje Isusa Krista obećavaju nam izbavljenje koje će ono omogućiti. Njegovo pomirenje i uskrsnuće omogućuju svima nama spas od tjelesne smrti i, ukoliko se pokajemo, spas od duhovne smrti, donoseći sa sobom blagoslove vječnog života. Bog je navijestio Mojsiju obećanja pomirenju i iskrsnuću, obećanja u izbavljanju od tjelesne i duhovne smrti, kada je rekao, jer gle, to je djelo moje i slava moja, ostvarivati besmrtnost i život vječni za čovjeka. Nasuprot predivno osmišljenim uvjerenjima koje su nam dano svetim pisima, nalazimo suprotstavljene snage sekularizma, upuštenog u osporavanje dugogodišnjih uvjerenja u svetim spisima. Spisima koji su nam pružala vodstvo tijekom ovih mnogih stoljeća u utvrđivanju vječnih vrlina i mjerila za naše ponašanje tijekom života, izjavljaju da su naučavanje u Bibliji lažna, a učenja gospodina zastarjela. Izjavljuju da svaki čovjek mora imati slobodu odrediti vlastita mjerila. Pokušavaju promijeniti prava vjernika, suprotno onome što se naučava u svetim pisima i riječima proroka. Kakav je blagoslov imati zapis poslanja našeg gospodina i spasitelja? objavljeno u Mormonovoj knjizi, kako bi nadodao drugo svjedočanstvo nauku izjavljenom u Bibliji. Zašto je bitno za svijet da ima i Bibliju i Mormonovu knjigu? Vjerujem da se odgovor nalazi u 13. poglavlju prvog Nefija. Nefij je zapisao: i anđeo mi prozbori govoreći: ti posljednji zapisi što ih vide među poganima, Mormonova knjiga, utvrdit će istinosti prvih, a to je Biblija, koji su od 12 apostola Jaganjčevih, i razglasit će ono jasno i dragocijeno što iz ovih bi uklonjeno. I razglasit će svim plemenima, jezicima i pucima da Jaganjac Boži je sin Osa vječnoga i spasiti svijeta, te da svi ljudi moraju k njemu pristupiti, inače ne mogu biti spašeni. Niti su Biblija, niti Mormonova knjiga same po sebi dovoljne. Obje su nam nužne, kako bismo naučavali i učili o punom i cjelokupnom naumu Kristovom. Potreba za drugom ne umanjuje i jednu od njih. I Biblija i Mormonova knjiga nužne su za naše spasenje i uzvišenje. Kao što je predsjednik Ezra Benson tako snažno naučavao, kada se koriste zajedno, Biblija i Mormonova knjiga postižu lažne nauke. Želim završiti navodeći dvije priče, jedan iz Starog Zavjeta, druga iz Mormonove knjige, kako bi pokazala da su knjige sukladne jedna s drugom. Priča Abrahamu počinje s njegovim izbavljenjem od idolopokloničkih Kaldejaca. On i njegova supruga Sara izbavljeni su iz svoje tuge i obećano da će im kroz njihovo potomstvo svi narodi zemlje biti blagoslovljeni. Stari zavjet drži zapis o tome da Abraham odvodi Lota, svojeg nećaka, sa sobom iz Egipta. S danim pravom prvog odabira zemlje, Lot je odabrao ravnicu Jordana, podignuo je svoj šator, okrenut prema Sodomi, gradu velike opačine. Većini problema s kojima se Lot suočio kasnije u životu, a bilo ih je nekoliko, može se pronaći izvor u njegovoj ranoj odluci da okrene vrata svojeg šatora prema Sodomi. Abraham, otac pravednih, iskusio je život drugčije. Nesumnjivo, bilo je mnogo izazova, no bio je to blagoslovljen život. Ne znamo na koju su stranu vrata Abrahamovog šatora bila otvorena, no u posljednjem retku 13. poglavlja Postanka postoji pouzdana naznaka. Izvješteno je: Abram ili Abraham digne šatore i dođe pa se naseli kod hrasta Mamre, što je u Hebronu. On je podigne žrtvenik Jahvi. Iako ne znam, osobno vjerujem da su vrata Abrahamovog šatora bila okrenuta prema žrtveniku kojeg je izgradio Gospodinu. Kako dolazim do tog zaključka? Zato što sam upoznat s pričom iz Mormonove knjige o uputama kralja Benjamina, njegovom narodu, kada su se okupili kako bi slušali njegov posljednji govor. Kralj Benjamin ih je savjetovao da okrenu vrata svojih šatora prema hramu. Možemo biti izbavljeni od putova zla i opačine okretanjem naučavanjima svetih pisama. Spasitelj je veliki izbavitelj jer nas izbavlja od smrti i grijeha. Izjavljujem da je Isus jest Krist i možemo mu se približiti čitanjem Mormonove knjige. Izjavim da Isus jest Krist i možemo se približiti čitanjem Mormonove knjige. Mormonova knjiga je još jedan zavjet Isusa Krista. Prvi zavjet Isusa Krista su Stari i Novi zavjet ili Biblija. Ponovno upamtimo kako je moj prijatelj Scott pisao Mormonovu knjigu. To je sjajna knjiga. Svjedočim vam da mnogo od sjajnosti Mormonove knjige proizlazi iz njezine usklađenosti s Biblijom. U ime Isusa Krista. Amen.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, prema svetim pismima, Liahona je bila zaobljena kugla neobične izradbe sa dvije okretalke, od kojih je jedna pokazivala put kojim je obitelj oca Lehije trebala ići u pustinju. Mislim da znam zašto je Lehi bio u velike začuđen kada ju je ugledao prvi puta, budući da se sjećam svoje reakcije kada sam prvi puta vidio kako radi navigacija. Za mene je to bio suvremeni uređaj neobične izradbe. Nekako, na neki način koji ne mogu ni zamisliti, ovaj mali uređaj u mom telefonu može točno odrediti gdje sam i reći mi točno kako doći, kamo želim ići. I za moju ženu Barbaru i za mene, navigacija je blagoslov. Za Barbaru to znači da mi ne mora reći da se zaustavim i tražim upute. I za mene to znači da mogu biti u pravu kada kažem ne moram nikoga pitati. Znam točno kamo idem. Braćo i sestre, dostupno nam je oruđe koje je čudesnije od najbolje navigacije. Svatko u jednom trenutku izgubi put do određene mjere. Kroz poticaje Duha Svetoga možemo se sigurno vratiti natrag na pravi put. A spasiteljiva pomirbena žrtva može nas vratiti kući. Biti izgubljen može se odnositi na cijele zajednice kao i na pojedince. Danas živimo u vrijeme kada je većina ovog svijeta izgubila svoj put, naročito s obzirom na vrijednosti i prioriteta unutar naših domova. Prije stotinu godina, predsjednik Joseph F. Smith povezao je sreću i zdravno s obitelji i savjetovao nas da na nju usmjerimo naš trud. Rekao je, ne može postojati iskrena sreća odvojena i udaljena od doma. Nema sreće bez služenja, a nema većeg služenja od onog koji pretvara dom u božansku ustanovu i koji promiče i čuva obiteljski život. Dom je ono što trebamo poboljšati. Kraj citata. Naši domovi i obitelji trebaju poboljšanje u ovom rastućem materialističkom i sekularnom svijetu. Zapanjujući je primjer rastuće zanemarivanje braka ovdje u Sjedinjenim Državama. Ranije ove godine novine New York Times izvijestio je da je udio djece koju su rodile nevjenčane žene premašio prag. Više od polovice poroda kod Amerikanki ispod 30 godina događa se izvan braka. Također znamo da se među vjenčanim parovima u Sjedinjenim Državama gotovo polovica razvede. Čak i oni koji ostanu vjenčani često izgube put, dopuštajući drugim stvarima da se umješaju u njihove obiteljske odnose. Jednako je zabrinjavajući stalno rastući jaz između bogatih i siromašnih, te između onih koji teže sačuvati obiteljske vrijednosti i obveze, i onih koji su odustali od toga. Statistički gledano, za osobe s manjim stupnjem obrazovanja i prema tome nižnim primanjima manjem je vjerojatno da će se vjenčati i ići u crkvu. I vjerojatnije je da će se odati kriminalu i imati djecu izvan braka. A ti trendovi također uznemiruju većinu ostatka svijeta. Suprotno onome što mnogi misle, izgleda da su blagostanje i obrazovanje povezani s većom vjerojatnošću imanja tradicionalne obitelji i vrijednosti. Pravo se pitanje, naravno, odnosi na povod i posljedicu. Imaju li neki dijelove društva snažnije vrijednosti i obitelji zbog toga što su obrazovani i uspješni, ili su obrazovani i uspješni zbog svojih vrijednosti i snažnih obitelji. U ovoj globalnoj crkvi znamo da je ovo drugo. Kada su ljudi obiteljski i religijski predani evanđeoskim načelima, počnu biti bolje duhovno, a često i vremenito. I naravno, zajednice su općenito jače kako obitelji postaju jače. Predanost obitelji i vrijednostima temeljni su povod. Gotovo sve drugo je posljedica. Kada se parovi vjenčaju i obvežu jedno drugome, oni uvelike povećaju svoju mogućnost za ekonomsku dobrobit. Kada se djeca rode u braku, te imaju i mamu i tatu, njihove mogućnosti i njihova vjerojatnost uspjeha u karijeri značajno se povećavaju. A kada obitelji rade i igraju se zajedno, susjedstva i zajednice cvjetaju, gospodarstvo napreduje, i potrebno je manje vlasti i manje sigurnosnih mreža. Stoga je loša vijest da raspad obitelji uzrokuje cijeli niz društvenih i gospodarskih problema. No, dobra je vijest da se, poput svakog povoda i posljedice, ti problemi mogu obrnuti ako se promijeni ono što ih uzrokuje. Nepravde se rješavaju življenjem prema ispravnim načelima i vrijednostima. Braćo i sestre, najvažniji povod našeg života, životnog vijeka, naše su obitelji. Ako se posvetimo tom povodu, unaprijedit ćemo svaki drugi dio našeg života i postati kao ljudi i kao crkva primjer i svjetionik svim ljudima na zemlji. No, to nije jednostavno u svijetu u kojem se srce okreću u mnogim smjerovima i u kojem se čini da se cijeli planet stalno kreće i mijenja brzinom koje se nikada ranije nije mogla ni zamisliti. Ništa dugotrajno ne ostaje isto. Stilovi, trendovi, hirovi, politička ispravnost, pa čak i percepcije dobra i zla mijenjaju se i pomiču. Kako je prorok Izaja predvidio, zlo se prikazuje kao dobro, a dobro kao zlo. Duhovni jaz još se više proširuje kako zlo postaje sve varljivije i subtilnije, te privlači ljude k sebi poput tamnog magneta, kao što evanđelje istine i svjetlosti privlači one iskrene srca i čestite na zemlji, koje traže ono što je moralno i dobro. Možemo biti relativno mali brojem, no, kao članovi ove crkve, možemo posegnuti preko tih sve širih jazova. Mi znamo moć služenja usredotočenog na Krista, koji zbližava Božju djecu bez obzira na njihov duhovni ili ekonomski status. Prije godinu dana prvo iz nas je predsjedništvo pozvalo da sudjelujemo u danu služenja slaveći 75 godina programa socijalne skrbi koji pomaže ljudima da postanu samodostatniji. Naši su članovi donirali milijune sati širom svijeta. Crkva je luka u ovom burnom moru, sidro u nemirnim vodama promjene i podjele, te svjetionik onima koji cijene i traže pravednost. Gospodin koristi ovu crkvu kao oruđe u privlačenju svoje djece širom svijeta k zaštiti evanđelja. Duh Ilijin, koje nema granica, također je velika moć u gospodnjim svrhama za vječnu sudbinu njegove djece. Prema Malahinim riječima, duh Duha Svetoga obraća srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima. Crkva stoji kao primjer obraćanja srca i pokretač za dobro u svijetu. Među članovima crkve koji su vjenčani u hramu i koji redovito dolaze na nedjeljne sastanke, broj razvoda značajno je manji nego u svijetu. A obitelji ostaju bliže i češće komuniciraju. Zdravlje je u našim obiteljima bolje, a živimo nekoliko godina duže od prosjeka stanovništva. Doprinosimo s više financijskih resursa i više služenja potrebitima i vjerojatnije je da ćemo nastojati steći više obrazovanje. Ne ističem ove stvari kako bih se hvalisao, već kako bih svjedočio da je život bolji i mnogo sretniji kada se srce obrate prema obitelji i kada obitelji žive u svjetlu Kristove Evanđelja. Stoga, što možemo učiniti kako bismo izbjegli da se izgubimo? Prvo, mogli predložiti da odredimo prioritete. Podložite sve što radite izvan doma kako biste podržali ono što se događa u vašem doma. Sjetite se savjeta predsjednika Harolda B. Lea da je najvažnije djelo koje ćete ikad učiniti biti ono među zidovima vaših vlastitih domova. I bezvremene izjave predsjednika Davida McKaya da nijedan drugi uspjeh ne može nadomjestiti neuspjeh u domu. Organizirati sve osobne živote kako biste omogućili vrijeme za molitvu, Sveta pisma i obiteljsku aktivnost. Dajte svoje djeci odgovornosti u domu koje će ih podučiti kako raditi. Podučite ih da će ih življenje Evanđelja odvesti od prljavštine, promiskuiteta i nasilje interneta, medije i video igrica. Oni neće biti izgubljeni i bit će spremni nositi se s odgovornošću kada im se namene. Drugo, trebamo raditi stvari pravim redom. Brak prvo, a zatim obitelj. Preveliki dio svijeta zaboravio je ovaj prirodni slijed stvari i misli da ga mogu promijeniti ili čak obrnuti. Uklonite svaki strah s vjerom. Vjerujte u Božju moć da vas vodi. Vama koji još niste vjenčani, obratite posebnu pažnju na pronalaženje svog vječnog suputnika. Mladiće, upamtite još nešto što je predsjednik Joseph F. Smith rekao. Momački život unosi u površni ideju da je to poželjno, jer donosi sa sobom minimum odgovornosti. Prava mana nalazi se u mladiću. Neubustanost mladosti odvodi ih s putova dužnosti i odgovornosti. Njihove su sestre žrtve. I vjenčale bi se, kad bi to mogle, i veselo bi prihvatile odgovornosti obiteljskog života. A za djevojke bih dodao da vi također ne smijete izgubiti te odgovornosti iz vida. Nijedna vam karijera neće donijeti toliko ispunjenja poput podizanja obitelji. A kada dođete u moju dob, to ćete još više shvatiti. Treće, muževi i žene trebate biti ravnopravni partneri u svom braku. Često čitajte i shvatite proglas o obitelji, te ga slijedite. Izbjegavajte nepravedno gospodstvo u bilo kojem obliku. Nitko ne posjeduje supružnika ili našu djecu. Bog je otac svih nas i dao nam je povlasticu imati vlastitu obitelj, koja je prethodno samo njegova, da nam pomogne postati više poput njega. Kao njegova djeca trebamo kod kuće učiti voljeti Boga i znati da ga možemo pitati za pomoć koju trebamo. Svi vjenčani ili samci mogu biti sretni i puni podrške u obitelji kakva god da jest. I na posljedku, koristite obiteljske resurse crkve. U odgajanju djece obitelji mogu koristiti pomoć odjela. Podržite i radite zajedno sa svećničkim vođama i vođama pomoćnih organizacija i iskoristite sve prednosti crkvenih programa za mlade i obitelj. Sjećate se još jedne duboko umne fraze predsjednika Lee, da je crkva skela pomoću koje gradimo vječne obitelji. Sada, ako ste iz bilo kojeg razloga, vi pojedinačno ili kao obitelj izgubili svoj put, tada samo trebate primijeniti spasiteljevo učenje iz Luke 15. poglavlje kako biste ispravili svoj kurs. Ovdje spasitelj govori o trudu pastira koji traži izgubljenu ovcu, o ženi koja traži izgubljeni novčić i o dobrodošlici koja je iskazana razvratnom sinu koji se vratio kući. Zašto je Isus podučio te usporedbe? Želio je da znamo kako nitko od nas nikada neće biti tako izgubljen da ne može ponovno pronaći put kroz njegovo pomirenje i naučavanja. Dok nastojite živjeti evanđelje i nauk Kristov, Duh Sveti vodit će vas i vašu obitelj. Imat ćete duhovnu navigaciju da vam uvijek kaže gdje ste i kamo idete. Svjedočim da uskrsli otkupitelj čovječanstva ljubi svakog od nas i obećao je da će nas, ako ga budemo slijedili, voditi sigurno natrag u nazočnost našeg nebeskog Otca, o kome svjedočim. U ime Isusa Krista. Amen.
Like all good parents,
poput svih dobrih roditelja, moje vlastiti roditelji željeli su svjetlu budućnost za svoju djecu. Moj otac nije bio član zbog izvanrednih okolnosti koje su postojale u to vrijeme. Odlučili su da moje braća, sestre i ja napustimo naš otočni dom Američku Samoa u Južnom Pacifiku i putujemo u Sjedinjene Države kako bi pohađali školu. Odluku da budu razdvojene od nas bila je teška za moje roditelje, pogotovo na moju majku. Znali su da će biti nepoznati izazov kada dođemo u novo okruženje. Ipak, s vjerom i odlučnošću, nastavili su sa svojim planom. Odgajana kao svetica posljednjih dana, moja je majka poznavala načela posta i molitve, i oba su roditelji osjetila da trebaju blagoslove neba kako bi pomogli svoje djeci. S tom su namjerom počeli odvajati po jedan dan svakog tjedna da bi postili i molili za nas. Njihov cilj bio je pripremiti svoju djecu za svjetlu budućnost. Djelovali su u skladu s tom poznajem i živjeli po vjeri tražići Božje blagoslove. Kroz post i molitvu primili su uvjerenje, utjehu i mir da će sve biti dobro. Kako mi možemo usred izazova naših života zadobiti viziju potrebnu da bi činili one stvari koje će nas približiti spasitelju? Govoreći o viziji, knjiga Izeka proučava ovo istini. Kad objave nema, narod se razudza. Želimo li napredovati, a ne propasti, moramo zadobiti viziju o sebi kakvima nas spasitelj vidi. Spasitelj vidi više o onim poniznim ribarima koji je pozvao da ga slijede nego što su oni u početku vidjeli u sebi. On je imao viziju o tome što oni mogu postati. Znao je za njihovu dobrotu i potencijal i djelovao je pozvavši ih. I su bili iskusni u početku, ali dok su ga slijedili, vidjeli su njegov primjer, osjetili njegova učenja i postali njegovi učenici. Dogodilo se da su ga neki od učenika napustili jer im je bilo teško zbog stvari koje su čuli. Svjestan da bi i drugi mogli otići, Isus je upitao 12-oricu, zar ćete i vi otići? Petrov odgovor održava njegovu promjenju i primitak vizije o tome tko je spasitelj. Gospodine, komu ćemo otići? Ti imaš riječi vječnog života, odgovorio je. S tom vizijom, ovi vjerni i predani učenici mogli su učiniti zahtjevne stvari dok su putovali kako bi propovijedali evanđelje i uspostavili crkvu nakon spasiteljivog odlaska. Na posljedku, neki od njih podnijeli su krajnju žrtvu za svoje svjedočanstva. U svetim pismima postoje drugi primjeri onih što su zadobili viziju o evanđelju, a zatim krenuli djelovati na temelju te vizije. Prorok Amos zadobio je svoju viziju kad je čuo Abinadiju, kako hrabro proučava i svjedoči pred kraljem Novom. Djelova je pred Abinadijem naučavanjima i krenuo poučavati ono što je naučio, kršići mnogi koji su povjerovali njegovim riječima. Proganjajući rane svece, apostol Pavao preobratio se na putu za Damask i počeo djelovati poučavajući i svjedočići o Kristu. U naše doba mnogi mladići, djevojke i stariji parovi odazvali su se na poziv Božeg proroka da služi misiju. S vjerom i odvažnošću napuštaju svoje domove i sve što im je znano poradi svoje vjere u veliko dobro koje mogu učiniti kao misionari. Dok djeluju na temelju svoje spoznaje o služenju, oni blagoslivljaju živote mnogih i usput mijenjaju svoje vlastite. Na prošlom Općem savoru predsjednik Motson zahvalio nam je na službi koju dajemo jedni drugima i posjetio nas na našu odgovornost da budemo Božje ruke blagoslivljajući njegovu djecu na zemlji. Ispunjenje ovog zadatka bilo je dirljivo dok su članovi crkve djelovali prema njegovoj objavi. Prije svojeg odlaska, znajući da ćemo trebati pomoć, Spasitelj je rekao, neću vas ostaviti siročad. Svoje učenike je podučio, a branitelj, Duh Sveti kojeg će Otac poslati zbog mene, naučit će vas sve i sjetiti vas svega što vam rekao. Ovo je isti Duh Sveti koji nas može osnažiti i potaknuti da činimo ono čemu nas podučavaju Spasitelj i naši suvremeni proroci i apostoli. Kada provodimo naučavanje naših vođa u djelo, dobivamo dublje razumijevanje spasiteljive vizije za nas. Tijekom ovog sabora, primili smo nadahnjujući savjet od proroka i apostola. Proučite njihova naučavanja i promisli o njim o svojim srcima dok tražite Duh Svetoga da vam pomogne zadobiti viziju o tim naučavanjima u vašem životu. S tom vizijom živite po vjeri, djelujući prema njihovim savjetu. Istražujte i proučavajte Svet Pisma u očekivanju da ćete primiti daljne svjetlo i spoznaje o proroci koju ima za vas. Promišljate o njima u svojem srcu i dopustite da vas nadahnu, a onda postupite prema svojom nadahnuću. Kao što smo učili u obitelji, djelimo kada se molimo i postamo. Alma je govorio o postu i molitvi kao način za primanje jamstva kad je rekao, gle, postih ja i molih mnogih dan da bih se vam sam uvjerio o tomu. I mi spoznajemo kako se nositi sa izazovima naših života kroz post i molitvu. Prolazimo kroz teškoće u svom životima, koje ponekad mogu umanjiti naše razumijevanje i vjeru da činimo stvari koje bismo trebali činiti. Postajemo toliko zauzet da se često osjećamo nadvladanima i nemoćnima da činimo više. Iako je svatko od nas drugačiji, ponizno predlažem da svoju viziju usredotočimo na Spasitelja i njegova naučavanja. Što je on vidio u Petru, Jakovu i Ivanu i drugim apostolima što ga je potaknulo da ih pozove u sljedbeništvo? Poput njih, Spasitelj posjeduje veliku viziju onoga što možemo mi postati. Potrebna nam je ista vjera i odvažnost koje su prvi apostoli imali kako bismo se ponovno usredotočili na stvari koje su od najveće važnosti za ostvarivanje trajne sreće i velike radosti. Kada proučavamo život našeg Spasitelja i njegovo naučavanje, vidimo ga među ljudima kako se moli, podučava, uzdiže i izlječuje. Kada ga obnašamo i činimo stvari koje vidimo da je on činio, počnimo razabrati viziju onoga što možemo mi postati. Bićete blagoslovljeni sa pronicijevljušću da uz pomoć Svetoga Duha činite više dobroga. Promjene će početi dolaziti, unijećete drugačiji red u svoje živote koje će blagosloviti vas i vašu obitelj. Tijekom svojeg službeništva među Neficima, Spasitelj je pitao, kakvi dakle ljudi morate biti? Odgovorio je, onakvi kao što sam i ja. Mi trebamo njegovu pomoć da postanemo poput njega, i on nam je pokazao put. Ištite dakle, i da će vam se. Kucajte, i otvorit će vam se. Doista, tko god ište, prima. I onomu koji kuca, otvorit će se. Znam da kada dobijemo viziju o sebi, kako nas spasitelj vidi, i djelujemo prema tvojoj viziji, naši će životi biti blagoslovljeni na neočekivane načine. Zbog vizije mojih roditelja, ne samo da je moj život bio blagoslovljen izobrazbom, već sam doveden u okolnosti u kojima sam pronašao i prigrlio evanđelje. Još važnije, naučio sam o važnosti dobrih i vjernih roditelja. Jednostavno rečeno, moj se život zauvijek promijenio. Kao što je vizija potaknula moje roditelje da poste i moli za dobrobit svoje djece, i kao što je vizija potaknula rane apostole da slijedi spasitelja, ta nam je ista vizija dostupna da nas nadahne i pomogne nam djelovati. Braćo i sestre, mi smo ljudi s povješću vizije, vjere i odvlaznošću da budu da djelujemo. Pogledajte dokle smo došli i blagoslovi koji smo primili. Vjerujte da vas On može blagosloviti vizijom u vašem životu i odvažnošću da djelujete. Ostavljam vam svoje svjedočanstvo o spasitelju i njegovoj želji da mu se vratimo. Da bismo to ostvarili, moramo imati vjeru da djelujemo, da ga slijedimo i postanemo poput njega. Kroz razne razdoblje naših života, on pruža svoju ruku i poziva nas. Uzmite jarom moje na se i učite od mene, jer sam krotka i podnizna srca. Tako ćete naći pokoj dušama svojim, jer jarom je moj sladak, a moje breme lako. Kao što je spasitelj vidio velik potencijal u svojim ranim apostolima, vidi ga i u nama. Gledajmo sebe onako kako nas spasitelj vidi. Molim se da ćemo imati tu viziju, da djelujemo s vjerom i odvažnošću u ime Isusa Krista. Amen.
The choir and congregation will now join.
Sada će zajedno otpjevati pjesmu Hope of Israel. Po završetku pjevanja obratit će nam se starješina Larry Y. Wilson, David F. Evans i Paul B. Piper iz 70-torice. Nakon njih slijedi starješina Neil L. Anderson iz Zbora 12-torije apostola.
This is the 182nd.
Ovo je 182. godišnji opći sabor crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
A month or so after we were married,
mjesec dana nakon vjenčanja, moja supruga i ja krenuli smo na dugi put automobilom. Ona je vozila, ja sam pokušavao pustiti se. Kažem pokušavao jer je autocesta kojom smo putovali poznata po kamerama za kontrolu brzine, a moja supruga u tim danima imala sklonost malo jače pritisnuti gas. Rekao sam joj, ideš prebrzo, uspori. Moja nova nevjesta pomislila, pa vozim gotovo 10 godina i osim mog učitelja vožnje, nitko mi nikada nije rekao kako trebam voziti. Odgovorila je, što ti daje pravo govoriti mi kako voziti? Iskreno, njezino me pitanje ulovilo nespremnim. Tako u nastojanju da što bolje odgovorim mojim novim odgovornostima koženja ili muškarca, rekao sam, ne znam, jer sam ti muž i jer obnašam svećeništvo.
Braćo,
jedan kratki savjet. Ako ikada budete bili u sličnoj situaciji, ovo nije pravi odgovor. I drago mi je što mogu reći da je to bio jedan jedini put da se napravio tu pogrešku. Nauki savez objašnjava da je pravo korištenja svećeništva u domu ili drugdje izravno povezano s pravednošću našim životima. Moći nebeske ne mogu se nadzirati ni usmjeravati, već jedino načelima pravednosti. Nadalje kaže da mi gubimo tu moć kad pokušavamo nadzirati ili gospodariti ili prisilom se služiti na dušama drugih u bilo kojem stupnju nepravednosti. Ovi stihovi kaže da se moramo voditi prema načelima pravednosti. Ova se načela primjenjuju na sve vođe u crkvi, kao i sve očeve i majke u svojim domovima. Gubimo svoje pravo na gospodnjeg duha i na bilo koju ovlast koju nam je dao Bog kada pokušavamo kontrolirati drugu osobu na nepravedan način. Mogli bismo pomisliti da su te metode za dobrobit onoga koji je pod kontrolom. No onda kada pokušavamo nekoga natjerati da bude pravedan, a on može i treba koristiti svoje moralno pravo izbora, mi se ponašamo nepravedno. Kada postavljamo čvrste granice za drugu osobu, te se granice uvijek treba određivati brižnom strpljivošću i na način koji podučava vječna načela. Ne možemo jednostavno prisiliti druge da čine ono što je ispravno. Sveta pisma jasno kaže da to nije Božji način. Prisila stvara ogorčenost. Ona prenosi nepovjerenje i čini da se ljudi osjećaju nesposobnima. Mogućnosti učenja uništene su kada osobe koje kontroliraju oholo pretpostavljaju da imaju sve ispravne odgovore za druge. Sveta pisma kaže da je naravi i sklonosti gotovo svih ljudi da započnu nametati nepravedno gospodarstvo. Stoga bismo trebali znati da je lako upasti u tu zamku. Žene također mogu ostvarivati nepravedno gospodarstvo, iako sveta pisma navode ovaj problem osobito s muškarcima. Nepravedno gospodarstvo često je popraćeno stalnim kritikama i nedostatkom pohvale ili ljubavi. Oni kojima je to upućeno imaju osjećaj da nikada ne mogu ugoditi takvim vođama ili roditeljima, te da su uvijek neuspješni. Mudri roditelji moraju procijeniti kada su njihova djeca spremna početi primjenjivati svoje pravo na slobodu izbora u određenim područjima svog života. No kada roditelji žele zadržati svu moć odlučivanja i to smatraju svojim pravom, oni ozbiljno ograničavaju rast i razvoj svoje djece. Naša su djeca u našim domovima ograničena vrijeme. Ako ćemo čekati dok ne izađu kroz vrata da bismo im predali uzde njihove moralne slobode izbora, čekat ćemo predugo. Ona neće odjednom razviti sposobnost donošenja mudrih odluka, ako nikada nisu bila slobodna donijeti bilo koju važnu odluku dok su živjela u našem domu. Takva se djeca često ili bune protiv te prisile, ili su osakačena nesposobnošću da sama donesu bilo kakvu odluku. Mudri roditelji pripremaju svoju djecu da mogu nastaviti bez njih. Pružaju mogućnosti za rast kada djeca steknu duhovnu zrelost da primijene svoju slobodu izbora. I da, to znači da će djeca ponekad činiti pogreške i da će učiti iz njih. Naša obitelj imala iskustvo koje nas je naučilo da trebamo pomagati djeci razviti svoju sposobnost odnošenja izbora. Naša kćer Mary bila nogometni napadač sjajnih perspektiva. Jedne godine njezin tim došao do prvenstva i već pogađate, tu utakmicu trebalo igrati u nedjelju. Kao mlada tinejdžerica, Mary je godinama učila da je šaba dan odmora i duhovne obnove, a ne rekreacije. No ipak je osjećala pritisak od svojih trenera i suigrača da treba igrati, kao i želju da ne iznevjeri svoj tim. Pitala nas je što treba učiniti. Moja supruga i ja mogli smo lako odlučiti umjesto nje. Međutim, uz molitvu smo odlučili da je u ovom slučaju naša kći spremna preuzeti duhovnu odgovornost za vlastitu odluku. Čitali smo Sveta pisma s njom i zatim smo potaknuli Mary da se moli i razmišlja o tome. Nakon nekoliko dana rekla nam je da donijela odluku. Igrat će utakmicu nedjelju. Što smo tada mogli učiniti? Nakon daljeg razgovora potvrđivanja duha, učinili smo kako smo obećali i dopustili joj da provede svoj izbor igrati utakmicu. Nakon završetka utakmice, Mary je polako otišla k mami koja joj čekala. O mama, rekla je, užasno sam se osjećala. Ne želim se ikada ponovno ovako osjećati. Nikad više neću igrati utakmicu na šabat. I nikad više nije to učinila. Mary je sada usvojila načelo obdržavanja šabata. Da smo je prisilili da ne igra utakmicu, oduzeli bismo je dragocjeno i snažno iskustvo učenja duhom. Kao što možete vidjeti, pomoći djeci pravilno primijeniti svoju slobodu izbora zahtijeva podučavati ih kako se moliti i primiti odgovore na svoje molitve. Također ih trebamo podučavati o vrijednosti i svrsi poslušnosti kao i svih drugih suštinskih načela Evanđelja. Pod izvanje naše obitelji, odlučili smo da je najvažniji cilj pomoći našoj djeci da uspostave vlastitu vezu s nebom. Znali smo da će u konačnici oni ovisiti o Gospodinu, a ne o nama. Brigham Young je rekao, gdje povući razliku među svim dužnostima koje imaju djeca ljudska? Ja bih ispred svih stavio dužnost tražiti Gospodina, našeg Boga, sve dok ne otvorimo put komunikacije od neba do zemlje, od Boga do naših vlastitih duša. Mary je primila odgovore na svoje molitve u drugim prethodnim situacijama. Vjerovali smo da naša kćer u svom životu razvija ovaj put komunikacije s nebom. Tako je svoje iskustva naučila nešto pozitivno, a bila je pripremljenija donositi bolje odabir u budućnosti. Bez te povezanosti s duhom, djeca i roditelji podjednako će moći racionalizirati sve vrste loših odluka u ime ostvarivanja svoje slobode izbora. Obećanje Svetih pisama je da oni koji su mudri i prihvatiše Svetoga Duha za vođu svoga, ne dadoše se obmanuti. Dodatna i tragična nuspojava nepravednog gospodstva može biti gubitak povjerenja u Božju ljubav. Poznajem neke ljude koji su bili podloženi kontroli zahtjevnih vođa ili roditelja i teško im je bilo osjetiti da će ih ljubav nebeskog Oca podržati i nadahnuti na putu pravednosti. Ako im u svom upravništvu želimo pomoći uspostaviti vezu s nebom, moramo biti takva vrsta roditelja i vođa kako je opisano u 121. odsjeku nauka i saveza. Moramo djelovati jedino uvjeravanjem, velikodušnošću, plemenitošću i blagošću i ljubavlju nehinjenom. Predsjednik Henry B. Eyring je rekao, od sve pomoći koju možemo pružiti mladim ljudima, najveća će biti da im pomognemo osjetiti naše povjerenje da su oni na putu kući k Bogu i da mogu uspjeti. Dok razmišljamo o načelima koja nas trebaju voditi u crkvi i kod kuće, dopustite mi da završim s ilustracijom iz biografije predsjednika Thomasa S. Monsona. Ann Dibb, kći Monsonovih, kaže da do današnjeg dana, kada uđe kroz vrata kuće gdje je odgojena, njezin otac kaže, o vidi tko je ovdje, tako nam je drago, zar nije prekrasna? Ona nastavlja, moji mi roditelji uvijek daju neki kompliment, nije važno kako izgledam ili što sam radila. Kada idem posjetiti svoje roditelje, znam da ću dobiti ljubav, pohvalu, dobrodošlicu, znam da sam kod kuće. Braćo i sestre, to je Gospodinov način. Čak i ako ste bili zlostavljeni u prošlosti, znam da Gospodin želi da dođete k njemu. Svi su voljeni, svi su dobrodošli. U ime Isusa Krista, amen.
During this conference and in other recent meetings,
tijekom ovog sabora i drugih nedavnih sastanaka, mnogi nas su se pitali što mogu učiniti kako bih pomogao izgraditi Gospodinovu crkvu i vidjeti stvaran rast tamo gdje živim. U ovom i svakom drugom važnom poduhvatu naš najvažniji rad uvijek je onaj unutar našeg doma i obitelji. Crkva je uspostavljena unutar obitelji i tu dolazi do stvarnog rasta. Trebamo podučavati našu djecu načelima i nauku Evanđelja. Trebamo im pomoći da imaju vjeru u Isusa Krista i pripreme se za krštenje kada navrše 8 godina. Moramo im sami biti vjerni kako bi oni mogli vidjeti naš primjer ljubavi za Gospodina i njegovu crkvu. To pomaže našoj djeci osjetiti radost u obdržavanju zapovjedi, sreću u obiteljima i zahvalnost u služenju drugima. Unutar naših domova trebali bismo slijediti obrazac kojeg je Nefi postavio kad je rekao: pomno se trudismo da bismo djecu svoju sklonili da povjeruju u Krista i da se s Bogom pomire. I razgovaramo o Kristu, radujemo se Kristu, propovjedamo o Kristu, proričimo o Kristu i pišemo u skladu s proroštvom našim, da bi saznala djeca naša kojemu se izvorumo imaju uteći za otpust grijeha svojih. Marljivo radimo kako bismo omogućili te blagoslove svoje djeci odlaskom u crkvu s njima, održavanjem kućnih obiteljskih večeri i zajedničkim čitanjem svetih pisama. Svakodnevno se molimo sa svojom obitelji, prihvaćamo pozive, posjećamo bolesne i usamljene, te činimo druge stvari koje naše djeci daju do znanja da volimo o njih, te nje svojeg nebeskog oca, njegovog sina i njihovu crkvu. Razgovaramo i pričamo o Kristu dok držamo lekciju tijekom kućne obiteljske večeri ili dok sjedimo s djetetom, izražavamo njemu ili njoj svoju ljubav, te iznosimo svjedočanstvo obnovljenom evanđelju. Možemo pisati o Kristu i upisujemo onima koji su daleko, misionari koji služe, sinovi i kćeri u vojsci, te oni koji volimo blagoslovljeni su pisima koje pišemo. Pisma od kuće nisu samo kratke poruke e-pošte. Stvarna pisma pružaju nešto opipljivo što se može održati, čemu se može razmišljati, što se može cijeniti. Pomažemo svoje djeci sloniti se na spasiteljivo pomirenje i spoznati prašanje brižnog nebeskog oca kada iskazujemo ljubav i praštanje o svojem roditeljstvu. Naša ljubav i praštanje ne samo da približavaju našu djecu nama, već isto izgrađuju vjeru u spoznaj da je njihov nebeski otac voli, te ćemo prositi kada se pokaju, te nastoji činiti bolje i biti bolji. Imaj povjerenje ovu istinu jer su je iskusili od svojih zemaljskih roditelja. Uz djelo koje ćemo izvršiti s vlastitom obitelji, Nefi naučavao da pomno se trudismo da bismo braću svoju sklonili da povjeruju u Krista i da se s Bogom pomire. Kao članovi crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, svako od nas ima blagoslov i odgovornost na vještanje evanđelja. Neki od onih koji trebaju evanđelje u svojem životu nisu još članovi crkve. Neki su nekoć bili među nama, ali ponovno trebaju osjetiti radost koju su osjetili kada su ranije u životu prihvatili evanđelje. Gospodin voli osobu koja nikada nije imala evanđelje kao i onu koju mu se vraća. Njemu i nama nije bitno. Sve je to isto djelo. Bez obzira na njihovo stanje, vrijednost je duša ta koja je važna našem nebeskom ocu, njegovom sinu i nama. Djelo je našeg nebeskog oca i njegovog sina ostvarivati besmrtnost i život vječni za svoju djecu, bez obzira na njihove trenutne okolnosti. Naš je blagoslov pomoći u ovom velikom djelu. Predsjednik Thomas S. Monson objasnio je kako možemo pomoći kada je rekao: naša misionarska iskustva trebaju biti stalna. Nije dovoljno sjesti i razmatrati prijašnja iskustva. Da biste bili ispunjeni, trebate nastaviti prirodno i normalno navještati evanđelje. Djelo prirodnog i normalnog navještanja evanđelja onima za koje se brinemo i koje volimo biti će djelo i radost naših života. Dopustite mi da ispričam vam dva takva iskustva. Dave Orchard odrastao u Salt Lake City gdje su većina njegovih prijatelja bili članovi crkve. Oni su bili snažno utjecaj na njega. Ustao crkveni vođa i susjedstva stalno su ga pozivali na aktivnosti. Iako se nije u tom trenutku priključio crkvi, njegove godine odrastanja bile su blagoslovljene pozitivnim uticajem prijatelja, članova crkve i aktivnosti koje je sponzirala crkva. Nakon što je se upisao na fakultet, odlazio, odselio se od kuće, a većina njegovih prijatelja otišli su na misije. Nedavno mu je njihovo uticaj u njegovom životu. Jedno od njegovih srednjoškolskih prijatelja još uvijek je bio kod kuće. Ovaj prijatelj se stajao se svaki tjedan sa svojim biskupom, nastojući srediti svoj život kako bi mogao služiti kao misionar. On i Dave poslali su cimeri i kao što je bilo prirodno i normalno, razgovarali su o tome zašto on nije služio kao misionar i zašto se učestvalo se stajao sa biskupom. Prijatelj je izrazio svoju zahvalnost za svojeg biskupa za priliku da pokaje i služi. Zatim je upitao Davea bi li htio doći na idući intervju. Kakav poziv. No, u kontekstu njihovog prijateljstva i okolnosti, bilo je to prirodno i normalno. Dave pristao, te se i samo brzo sastajao sa biskupom. To je dovoljno do Daveove odluke da se sastane s misionarima. Stekao je svjedočanstvo o istini, to je evanđelje, određen je datum za njegovo krštenje. Dave je krstio njegov biskup. A godinu dana kasnije, Dave Orchard i Catherine Evans vjenčani su u hramu. Ima i petero preljepe djece. Catherine je moja sestrica. Zauvijek ću biti zahvalan ovom dobrom prijatelju koji je zajedno s dobrim biskupom doveo Davea u crkvu. Kada je Dave govorio o svojem obraćenju i iznio svoje svjedočanstvo vezano za te događaje, postavio je pitanje. Dakle, je li se isplatilo? Je li se sav napor prijatelja, vođa mladih i mojeg biskupa tijekom svih ovih godina isplatio kako bi samo jedan dječak bio kršten? Pokazavši na Catherine i svoje petero djece, rekao je, pa barem za moju suprugu i naše petero djece, odgovor je da. Kada god navještamo, evanđelje nikad se ne radi o samo jednom dječaku. Kada god dođe do obraćenja ili se netko vrati gospodinu, to je obitelj koja je spašena. Kako su djeca Davea i Catherine rasla, sva su prihvaćala evanđelje. Jedna kćerka i dvojica sinova služili su kao misionari, a jedina upravo primio svoj poziv da služi alpskoj misiji njemačkog govornog područja. Dvoje najstarije djece vjenčali su se u hramu, a najmlađa je sada u srednjoj školi i vjerna u svakom pogledu. Je li se isplati? O da, isplatilo se. Sestra Eileen Waite prisustvovala je na istom saboru okola tijekom kojeg je Dave Orchard pripričao iskustvo o svojem obraćenju. Tijekom sabora sve o čemu je mogla razmišljati bila je njezina obitelj, a posebice njezina sestra Michelle, koja je dugo bila daleko od crkve. Michelle je bila razvedena i nastojala je odgojiti četvoro djece. Eileen se osjetila potaknutom poslati joj primjera knjige I'll Search for Happiness da riješi Marcella Ballarda zajedno sa svojim svjedočanstvom, a to je učinila. Odmah idućeg tjedna, druga prijateljica rekla Eileen kako je ona osjetila da treba kontaktirati Michelle. Ova prijateljica isto napisala poruku Michelle iznoseći svoje svjedočanstvo i izražavajući svoju ljubav. Je li zanimljivo kako duh često djeluje na nekoliko ljudi kako bi pomogli jednoj osobi u potrebi? Vrijeme je prolazilo, Michelle je nazvala Eileen i zahvalio joj se za knjigu. Rekla je da je počela prepoznavati duhovnu prazninu u svojem životu. Eileen ju je rekao kako zna da se mir koji je tražila može pronaći u evanđelju. Izrazila je svoju ljubav i želju za njezinom srećom. Je počela mijenjati svoj život. Brzo je upoznala prejednog muškarca koji je bio aktivan u crkvi. Vjenčali su se i godinu kasnije za pečaćenje u hramu Ogdenu. Nedavno je njezin 24-godišnji sin kršten. Ostala članova je Michelina obitelji i sve one koji još uvijek nisu spoznali da je ova crkva istinita. Pozivam da uz molitvu razmisle je li crkva istinita. Dopustite svoju obitelji, prijateljima i misionarima da pomognu. Kada spoznate da je istinita, a ona u istinu jest, pridružite nam se poduzimanjem istih ovih koraka u svom životu. Kraj ove priče još nije napisan, no blagoslovi su dani ovoj predivnoj ženi i njezinoj obitelji. Kada su oni koji je vole djelovali prema poticaju, te se na prirodan i normalan način iznijeli svoje svjedočanstvo i pozvali je da se vrati. Puno sam razmišljala o ova dva iskustva. Jedan mladić koji je nastavio staviti svoj život u red, pomogao je drugom mladiću koji je tražio istinu. Jedna žena je iznijela svoje svjedočanstvo i vjeru svojoj sestri koja je 20 godina bila daleko od crkve. Ukoliko se molimo i pitamo nebeskog oca, kome možemo pomoći te obećamo djelovati prema poticajima koje nam pruža, dajući nam na znanje kako možemo pomoći, on će uslišati naše molitve i poslat će oruđa u njegovim rukama u vršenju njegovog djela. Djelovanje ljubavi prema poticajima koje nam daje duh postaje katalizator. Kada ste slušali ova iskustva o prirodnom i normalnom navještavanju evanđelja s onima za koje brinete mnogi, jer vas imali ste isto iskustvo koje je Eileen Waite imala. Sjetili ste se nekoga prema kome bi se trebali posegnuti, te ih pozvati da se vrate ili im iznijeti svoje osjećaje u evanđelju Isusa Krista. Moj je poziv da djelujete prema tom poticaju bez odgode. Razgovarajte sa svojim prijateljem ili članom obitelji. Učinite to na prirodan i normalan način. Poznajte ih sa svojim ljubavi za njih i gospodina. Misionari mogu pomoći. Moj savjet isti kao i onaj koji je predsjednik Monson dao tako puno puta s ove govornice. Nikada ne oklijevajte na poticaj. Kada djelujete prema poticaju, učinite to s ljubavlju. Gledajte kako Nebeski Otac koristi vašu voljnost djelovanja prema ostvarenju čudesa u vašem životu i životu osobe za koju se brinete. Moje draga braće i sestre, možemo izgraditi njegovu crkvu i vidjeti stvaran rast kada radimo kako bi donijeli blagoslove evanđelja našoj obitelji i onima koje volimo. Ovo je dijelo našeg Nebeskog Otca i njegovog voljenog Sina. Znam da oni žive i odgovaraju na molitve. Kada djelujemo prema tim poticajima, imajući vjeru u njegovu sposobnost da ostvari čudo, čudesa će se događati i životi će se promijeniti. U ime Isusa Krista. Amen.
Some 1500 years before Christ.
1500 godina prije Krista, pastir je privukao rasplamcali grm na obroncima gore Horeb. Taj božanski susret započeo je Mojsijevu preobrazbu iz pastira u proroka, te njegov rad od čuvanja ovaca do okupljenja Izraela. 1300 godina kasnije, povlašten mladi svećnik na kraljem dvoru bio je obuzet svjedočanstvom osuđenog proroka. Taj je susret započeo Almin napredak od državnog službenika do Božjeg sluge, te njegovu usredotočenost od traženja položaja do jednostavnog služenja. Gotovo 2000 godine kasnije, 14-godišnji dječak ušao je u šumu tražeći odgovor na iskreno pitanje. Susret Josepha Smitha u šumaraku postavio ga je na put proroštva i obnove. Život Mojsija, Alme i Josepha Smitha promijenjeni su u susretima sa božanskim. Ova su u ih iskustva ojačila kako bi ostali vjerni gospodinu njegovom dijelu tijekom svojih života u nadmoćnoj oprečnosti i budućim teškim kušnjama. Naše iskustva sa božanskim ne moraju biti tako izravna, niti dramatična, niti moraju naši izazovi biti tako obezhrabrujući. Međutim, kao sa prorocima, naša snaga u vjerom ustrajanju ovisi o prepoznavanju, prisjećanju i držanju svetim onoga što smo primili s neba. Danas su ovlasti ključevi uredbe obnovljene na zemlji. Također postoje sveta pisma i naročiti svjedoci. Oni koji traže Boga mogu primiti krštenje za otpust grijeha te potvrdu polaganjem ruku za krst ognjem i Duhom Svetim. S ovim obnovljenim darovima, naši božanski susreti uglavnom će podrazumijevati trećeg člana božanstva, Duha Svetoga. Tihim svojim glasom, Duh Sveti reč mi zna, da pazim i čuvam se. Nek Sveti Duh vodi, nek istinu nas uči, o Kristu će svjedočit. Uvodim neba, nam osvjetli. Kada tražimo odgovore od Boga, osjećamo da tih blagi glas šapće našem duhu. Osjećaj, dojmovi, toliko su prirodni i istančnani, da ih možemo previdjeti ili pripasti razumu ili pronicivljost. Ove zasebne poruke svjedoče o Božoj osobnoj ljubavi i briz za svako od svoje djece i za njihove osobne smrtničke misije. Svakodnevno razmišljanje o dojmovima i zapisivanje dojmova koji dolaze od duha ima dvostruku svrhu, pomažući nam prepoznati osobne susrete sa božanskim i očuvati ih za sebe i svoje potomstvo. Zapisivanje dojmova je i službeno priznanje naše zahvalnost Bogu, jer U ničemu čovjek ne vrijeđa Boga, to jest ni protiv koga se gnjev njegov ne raspaljuje, doli oni koje ne priznaju u svemu ruku njegovu. Po pitanju onoga što primimo duha, Gospodin je rekao, spomenite se da je ono što ozgoro dolazi sveto. Njegova je izjava više od podsjetnika. On je također definicija i objašnjenje. Svjetlo i spoznaje s neba su sveti. Sveti su jer je nebo njihov izvor. Sveto znači dostojno, divljenja i poštovanja. Designirajući nečega svetim, Gospodin daje znak da je to od veće vrijednosti i prioritete od drugih stvari. S onim što je sveto, treba se postupati sa više brige. Tomu treba podati više poštovanja i to treba sagledati sa dubljim strahopoštovanjem. Sveto je svrstano visoko u hijerarhiji nebeskih vrijednosti. Ono što je sveto, Bogu postaje sveto nama, samo korištenjem slobode odabira. Svatko treba odabrati, prihvatiti i držati svetom ono što Bog određuje kao sveto. On šalje svjetlo i poznaju s neba, poziva nas da ih prihvatimo i odnosimo se prema njima kao svetni. No, mora biti oprešnoću u svemu. Suprotno od svetoga je pogrdno ili sekularno, ono što je vremenito ili zemalsko. Zemalsko se stalno natječe sa svjetovnim za našu pažnju i prioritete. Sekularno znanje bito je za naš svakodnevni vremeniti život i postojanje. Nadalje, Gospodin nas podučava da tražimo znanje i mudrost, proučavamo i učimo iz najboljih knjiga, te se upoznamo sa jezicima, govorima i ljudima. Stoga, odbiraju vezani za svetu i sekularno su odbiraju relativnog prioriteta, ne ekskluzive. Biti učen je dobro, slušamo li savjeti Bože. Bitka u svakom ljudskom srcu za prioritet između svetoga i sekularnog može biti prikazana Mojsijevim iskustvom kod rasplamsanog grma. Tamo je Mojsije primio svoj sveti poziv od Jahve da izbavi djecu Izraela iz ropstva. Međutim, na početku je sumnjao zbog svojeg zemalskog poznavanja moći Egipta i Faraona. Na kraju, Mojsije se osloni na vjeru, u Gospodinovu riječ, podčinjavajući svoje sekularno znanje u vjerujući u sveto. To mu je povjerenje omogućilo moć nadvladavanja vremenite kušnje izvođenja Izraela iz Egipta. Nakon što je pobjegao Noinim vojskama samo da bi pao u ropstvo u rukama Amulona, Amo je mogao posumnjati duhovno svjedočanstvo koje je primio slušajući Abinadija. Međutim, vjerovao je svetome i dan mu je snaga da izdržite te pobjegne svojim vremenitim kušnjama. Joseph Smith suočio se s dilemom u prvim danima prijevoda Mormone knjige. Poznavao je svetu narav ploče i dijela prijevoda. Ipak, Martin Harris uvjerio ga je da postavi svjetovnu brigu, prijateljstvo i financija kao prioritet, suprotno svetim uputama. Kao rezultat, toga izgubljeni su rukopisi prijevoda. Gospodin je prekorio Joseph jer je predao ono što je sveto opakima, te ga je lišio na određeno vrijeme ploče i dara prijevoda. Kada su Joseph i prioriteti ispravno postavljeni, ovo što je sveto vraćeno je dijelo je nastavljeno. Mormonova knjiga pruža druge prime napora da se sveto postavi kao prioritet. Govori o vjernicima čije ih je vjera vodila do stable života kako bi blagovali od svetog ploda, Božje ljubavi. Tada je izrugivanje onih u velikoj i prostoranoj zgradi potaknulo vjernike da promijeni svoju usredotočenost sa svetoga na svetovno. Kasnije nefici su odabrali oholost i zanijekali duh proroštva i objave. Zbog izrugivanja onoga što je sveto, čak su neki svjedoci znakova i čudesa povezanih s Gospodinom rođenjem odabrali odbaciti sveto očitavanje s neba u korist sekularnih objašnjenja. Danas se borba nastavlja. Sekularan glas vrasti u glasnoć iz žestini. Oni potifirani na puste vjerovanje koje svijet smatra iracionalnim ili nerazumijenim. Zato što sad vidimo u ogledu nejasno i ne znamo što sve to znači, ponekad možemo se osjećati da su nam potrebna veće duhovne jamstva. U takvoj situaciji Oliver Cowdery-a podsjetilo se, želiš li to ti još svjedočanstvo? Umom svojim kreni od one noći kad zavapi k meni u srcu svojemu, da doznati uzmogneš gledom na istinu o tomu. Zar ja mir ne navijestih umu tvojemu? Gledam na to. Koje li veće svjedočanstvo imate možeš nego od Boga? Gospodin se podsjetilo Olivera i nas da se osloni na sveto osobni svjedok koje je već primilo kad nam se vjera iskušava. Kao Mojsije, Alma i Jozef prije, ovi božanski susreti služe kao duhovna sidra, da nas čuvaju i drže na putu u vremeni kušnje. Sve to što se ne može izbirljivo predati, onome koji odberu odbaciti bar samo jednu stvar, umovi će biti pomračeni, a ukoliko se ne pokaju, svjetlo koje imaju, bit će im oduzeto. Neusidreni svetim otkriće da moralno plutaju sekularnim morem. Nasuprot tomu, oni koji drže ono što je sveto, svetim primaju običanje. Ono što je od Boga, svjetlost je. Onaj tko primi svjetlost i ustraje u Boga, prima sve više svjetlosti i ta svjetlost postaje sve svjetlija i svjetlija sve do dana savršenosti. Gospodin nas blagoslovio da uvijek i za uvijek prepoznamo, upamtimo i držimo svetim ono što smo primili od uzgora. Svjedočim da ćemo, kada to učinimo, imati moć izdržati kušnje i nadvladati izazove naše današnjice. U ime Isusa Krista. Amen.
A reporter from a leading Brazil magazine.
Novinar iz vodećeg brazilskog časopisa proučavao je crkvu u pripremi za veliki novinski članak. Istraživao je naš nauk i posjetio centre za obuku misionara i humanitarnu pomoć. Razgovarao je s prijateljima crkve i s drugima koji nisu tako prijateljski nastrojeni prema crkvi. U intervjuu sa mnom, novinar se činio iskreno začuđenim kada je pitao, kako vas može netko ne smatrati kršćanim? Znao sam da je govorio o crkvi, ali moje um nekako pitanje shvatio osobno, pa sam tiho upitao, odražava li moj život ljubav i odanost koju osjećam za spasitelja? Isus je upitao farizeje, što mislite o Kristu? Kod konačne procjene, naše osobno učeništvo neće prosuđivati prijatelji ili neprijatelji. Umjesto toga, kao što je Pavao rekao, svi ćemo stajati pred Božjim sudom. Na taj će dan, važno pitanje za svakog od nas biti, što Krist misli o meni? Čak i sa svojom ljubavi za cijelo čovječanstvo, Isus je s prijekorom govorio onima oko sebe, govoreći da su licemjeri, luđaci i zlotvori. On je s odobravanjem druge zvao djecom kraljestva i svjetlom svijeta. S neodobravanjem je nekima rekao da su slijepljeni i bez roda. Druga je pohvalio da su čista srca i gladni za pravednošću. Jadikovao je da su neki nevjerni i od ovoga svijeta, a za druge je rekao da su izabrani učenici prijatelji. I tako svi mi pitamo, što Krist misli o meni? Predsjednik Monson opisao je naše vrijeme kao vrijeme koje se udaljava od onoga što je duhovno. Svijet rovima promjene koji kovitlaju oko nas, a moralne se niti društva nastavljaju raspadati pred našim očima. To je vrijeme rastućeg nepoštivanja i zanemarivanja Krista i njegovih učenja. U ovom turbulentnom okruženju radujemo se što smo učenici Isusa Krista. Vidimo Gospodnju ruku svugdje oko nas. Naše odredište lijepo postavljeno pred nama. Ovo je vječni život, Isus se molio, spoznati tebe i jedinog pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Biti učenik u ove sudbinske dane bit će oznaka časti tijekom vječnosti. Poruke koje smo čuli tijekom ovog sabora, smjernice su gospodina na našem putovanju učeništva. Kao što smo slušali tijekom protekla dva dana, kada molimo za duhovno vodstvo, te dok proučavamo i molimo o ovim porukama o danima koji dolaze, Gospodin nas preko dara Duha Svetoga blagoslivlja smjernicama prilagođenim nama. Ti nas osjećaj još više okreću prema Bogu, kroz pokajanje, poslušnost, vjerovanje i imanje povjerenja. Spasitelj odgovara na naša djela vjere. Ako me tko ljubi, držat će moju riječ i moj će ga Otac ljubiti. K njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Isusov poziv, dođi i slijedi me, nije samo za one koji su spremni natjecati se na duhovnim olimpijskim igrama. U stvari, učeništvo uopće nije natjecanje, već poziv za nas sve. Naš put učeništva nije kratka utrka, pa čak ni dugotrajan maraton. To je cjeloživotno putovanje prema višem nebeskom svijetu. Njegov poziv je poziv na svakodnevnu dužnost. Isus je rekao, ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka svaki dan uzme križ svoj i neka me slijedi. Možda se svakodnevno ne pokazujemo kao najbolji, no ako pokušavamo, Isusova ponuda puna je ohrabrenja i nade. Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Gdje god da se sada nalazite na putu učeništva, na pravom ste putu, na putu prema vječnom životu. Zajedno se možemo uzdići i međusobno jačati u velikim i važnim danima koji slijede. Bez obzira na poteškoće s kojima se suočavamo, slabosti koje nas ograničavaju ili nemogućnosti koje nas okružuju, imajmo vjere u Sina Božjega koji je izjavio. Sve je moguće onome koje vjeruje. Dopustite mi da vam navedem dva primjera učeništva na djelu. Prvi je života predsjednika Thomas S. Monsona, koji pokazuje snagu jednostavne dobrote i Isusovog učenja. Tko je najveći među vama, neka vam bude sluga. Gotovo prije 20 godina predsjednik Monson govorio na općem saboru o 12-godišnjoj djevojci oboljeloj od raka. Govorio o njezinoj hrabrosti i dobroti njezinih prijatelja koji su je nosili po planini Timpanogas. Prije nekoliko godina upoznao sam Jamie Palmer Brinton i čuo sam priču iz drugačije perspektive. Perspektive onoga što je predsjednik Monson učinio za nju. Jamie je susrela predsjednika Monsona u ožujku 1993. Dan nakon što je saznala da je tkivo iznad njezinog desnog koljena brzo rastući rak kostiju. Uz pomoć njezinog oca, predsjednik Monson dao joj svećenički blagoslov, obećavajući, Isus će biti s tvoje desne strane i s tvoje lijeve strane da te uzdigne gore. Na izlasku iz njegovog ureda taj dan, rekla je Jamie, odvezala sam balon koji je bio vezan za moje invalidska kolica i dala sam mu ga. Ti si najbolji, proglašavao je balon sjajnim slovima. Tijekom kemoterapije operacije koljena, predsjednik Monson je nije zaboravio. Jamie je rekla, predsjednik Monson primjer je što znači biti pravi Kristov učenik. On me podiže od tuge do velike i trajne nade. 3 godine nakon njihovog prvog susreda, Jamie je ponovo sjedila u uredu predsjednika Monsona. Kada je susret završio, on je učinio nešto što Jamie nikada neće zaboraviti. Tako tipično za obzirnost predsjednika Monsona, iznenadio je istim balonom koje mu je dala prije 3 godine. Ti si najbolji, balon je proglašavao. Sačuvao ga je, znajući da će se ona vratiti u njegov ured kada bude izliječena od raka. 14 godina nakon njihovog prvog susreda, predsjednik Monson vjenčao Jamie Palmer i Jasona Brintona u hramu Salt Lake. Možemo naučiti toliko toga iz učeništva predsjednika Monsona. On često podstiče vrhovne autoritete da upamte ovo jednostavno pitanje. Što bi Isus učinio? Isus je rekao nadostojniku sinagoge, ne boj se, samo vjeruj. Učeništvo znači vjerovati mu u vremenima mira i vjerovati mu u vremenima teškoća. Kada se naša bol i strah mogu smiriti samo uvjerenjem da nas On voli i drži svoja obećanja. Nedavno sam sreo obitelj koja je prekrasan primjer vjerovanja njemu. Olgan i Solin Saint-Elus iz Port-au-Prince, Haiti, ispričali su mi svoju priču. Dana 12. siječnja 2010. Olgan je bio na poslu, a Solin u crkvi, kada je razorni potres pogodio Haiti. Njihovo troje djece, Ganchi u dobu od 5 godina, Angie u dobu od 3 godine i Gensley u dobu od 1 godine, bili su kod kuće u svom stanu s prijateljem. Sve okolo bilo razoreno. Kao što ćete se sjetiti, deseci tisuća ljudi izgubili su svoje živote tog siječnja na Haitiju. Olgan i Solin potrčali su prema svom stanu kako bi pronašli svoju djecu. Trokatna zgrada u kojoj je bio stan obitelji Saint-Elus bila je srušena. Djeca nisu uspjela pobjeći. Nikakvi spasitelji ne bi gubili puno vremena oko zgrade koja je bila tako u potpunosti uništena. I Olgan i Solin služili su kao cjelodnevni misionari i vjenčali su se u hramu. Vjerovali su spasitelja i njegova obećanja za njih. No srca su im bila skršena. Plakali su očajno. Olgan mi je rekao da se u najdubljem očaju počeo moliti. Nebeski Oče, ako bi bila Tvoja volja, ako bi barem jedno od moje djece bilo živo, molim te, pomozi nam. Iznova hoda oko zgrade moleći za nadahnuće. Susjedi su ga pokušali utješiti i pomoći mu prihvatiti gubitak svoje djece. Olgan je nastavljao hodati oko ruševina propale zgrade, nadajući se moleći. Tada se dogodilo nešto posve čudesno. Olgan je čuo gotovo nečuveni plač djeteta. Bio to je plač njegovog djeteta. Susjedi su satima mahnuto kopali po ruševinama, riskirajući vlastite živote. U mraku noći, kroz oštre zvukove čekića i dlijeta, spasitelji su čuli još jedan zvuk. Zaustavili su svoje nabijanje i poslušali. Nisu mogli vjerovati u ono što su čuli. Bio taj glas malog djeteta koje je pjevalo. Petogodišnji Ganchi kasnije rekao da je znao kako će ga njegov otac čuti ako pjeva. Pod težinom zdrobljenog betona, koji će kasnije dovesti do amputacije njegove ruke, Ganchi je pjevao svoju omiljenu pjesmu. Božje sam dijete, ja. Kako su sati prolazili, usred mraka, smrti i očaja, toliki drugih plemenitih sinova i kćeri Božih na Haitiju, obitelj Saint-Elus doživjela je čudo. Ganchi, Angie i Gensley otkriveni su živi ispod ruševina zgrade. Čuda nisu uvijek tako neposredna. Ponekad se zamišljeno pitamo zašto se čudo za koje smo se tako iskreno molili ne događa sada i ovdje. No kada vjerujemo u Spasitelja, obećana čuda će se dogoditi. Bilo da je to u ovom životu ili sljedećem, sve će biti učinjeno ispravno. Spasitelj izjavljuje, neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce. U svijetu ćete imati patnju, ali ohrabrite se. Ja sam pobjedio svijet. Svjedočim vam da kada ga ljubite, imate povjerenje u njega, vjerujete mu i slijedite ga, osjetit ćete njegovu ljubav i odobravanje. Kada se pitate što Krist misli o meni, znaćete da ste njegov učenik, da ste mu prijatelj. Svojom milošću on će učiniti za vas ono što vi ne možete učiniti za sebe. Željno iščekujemo zaključne riječi našeg voljenog proroka. Predsjednik Thomas S. Monson zaređen je za apostola gospodina Isusa Krista kada sam imao 12 godina. Tijekom više od 48 godina bili smo blagoslovljeni čuti ga kako svjedoči o Isusu Kristu. Svjedočim da on sada stoji kao spasiteljev stariji apostol na zemlji. S velikom ljubavlju i divljenjem za mnoge učenike Isusa Krista koji nisu članovi ove crkve, ponizno izjavljujemo da su se anđeli vratili na zemlju u naše doba. Crkva Isusa Krista, kao što ju je On uspostavio u drevna vremena, sada je obnovljena uz moć, uredbe i blagoslove neba. Mormonova knjiga još je jedan zavjet Isusa Krista. Svjedočim da je Isus Krist spasitelj svijeta. On je trpio i umro za naše grijehe, te uskrsnuo treći dan. On je uskrsnuo. U budućim danima svako koljeno će se pokloniti i svaki će jezik hvaliti Krista. Tog dana naša briga neće biti smatraju li me drugi kršćaninom. Tog dana naše će oči biti uprte u njega i naše će duše biti prikovane na pitanje što Krist misli o meni. On živi. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, sada imamo čast čuti predsjednika Thomasa S. Monsona, našeg ljubljenog proroka. Nakon riječi predsjednika Monsona, zbor će zaključiti sabor pjesmom Ne mogu bez tebe. Završnu će molitvu zatim izreći starješine Žaro Mazagardi iz 70-orice i ovaj će sabor biti raspušten tijekom 6 mjeseci. Predsjednik Monson.
My heart is full.
Moje je srce ispunjeno dok se približavamo savršetku ovog sabora. Bili smo obilno blagoslovljeni slušajući savjete i svjedočanstvo govornika i ovo je zgradica punjena. Mislim da ćete se složiti sa mnom da smo osjetili Duha Gospodnjeg kada su naša srca bila dirnuta i svjedočanstva osnažena. Još smo jednom uživali u predivnoj glazbi koja je uveličala i obogatila svako zasjedanje sabora. Zahvaljujem svima koji su nama podijelili svoje talente tom prigodom. Od srca hvala svima koji su nam govorili, kao i onima koji su izrekli molitve na svakom zasjedanju. Na svakom saboru postoji bezbroj pojedinaca koji rade ili u pozadini ili na manje vidljivim dužnostima. Ne bi nam bilo moguće održati ovo zasjedanje bez njihove pomoći. Zahvaljujem se svakome od njih. Znam da mi se pridružujete u dubokoj zahvalnosti braći i sestrama koji su razriješeni tijekom ovog sabora. Nedostajat će nam. Njihov doprinos djelu Gospodnjem bio je ogroman i osjetat će se kroz nadolazeće naraštaje. Podignutim rukama podržali smo braću i sestre koji su pozvani na nove položaje tijekom ovog sabora. Želimo im dobrodošlicu i želimo da znaju kako se radujemo služenju s njima u učiteljevom djelu. Pozvani su nadahnućem odozgo. Doživjeli smo nezapamćeni prijenos sabora, koje je preko kontinenta i oceana dosegnulo do ljudi posvuda. Iako smo prilično daleko od mnogih od vas, osjećamo vaš duh i predanost, te vam iskazujemo našu ljubav i zahvalnost gdje god se nalazili. Kako smo samo blagoslovljeni, moja braćo i sestre, što imamo obnovljeno evanđelje Isusa Krista u našim životima i srcima. Ono daje odgovore na najveća životna pitanja. Ono daje značenje, svrhu i nadu našim životima. Mi živimo u problematičnim vremenima. Uvjeravam vas da je naš nebeski Otac svjestan izazova s kojima se suočavamo. On voli svakoga od nas, te nas želi blagosloviti i pomoći nam. Obratimo mu se u molitvi, kako nas je podučio rekavši, moli uvijek, a ja ću izliti duha svojega na te i velik će biti tvoj blagoslov, da više nego da štećeš blago zemalsko. Moje braćo i sestre, neka vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju, ljubaznošću i duhom gospodnjem. Volite svoje obitelji. Ako ima nesporazuma ili sukoba među vama, potičem vas da ih riješite. Sada. Spasitelj je rekao, i nek ne bude među vama prepiranja, jer zaista, zaista kažem vam, onaj ko ima duha prijepornoga nije od mene, već je od đavla, koji je otac prijepora, i on podjaruje srca ljudi, da se srdito međusobno sukobljavaju. No gle, moj nauk nije u tome, nego moj je nauk da takvo što ima prestati. Kraj citata. Kao vaš ponizni sluga, ponavljam riječi kralja Benjamina iz njegovog govora svom narodu, kada je rekao, ne zapovjerih vam da pomislite kako sam ja nešto više od smrtna čovjeka. Naprotiv, i ja sam poput vas, podložan svakovršnim slabočama tijela i duha. Ipak, izabran sam rukom gospodnjom i njegova me nedostižna i čudesna moć uzdržava i očuva da služim vama svom moću, umom i snagom, što je Gospod meni udjeli. Kraj citata. Moje ljubljene braćo i sestre, želim sa svim svojim srcem vršiti Božju volju, služiti njemu i vama. Sada, kada odlazimo s ovog sabora, prizivam blagoslove nebese na svakoga od vas.
The building is full.
Ova zgrada je puna. I vi, želim da se vi koji ste daleko od svojih domova sigurno vratite. Razmišljate o istinama koje ste čuli i neka vam one pomognu postati boljima nego što ste bili prije nego što je sabor počeo jučer. Dok se ponovno ne sretnemo za 6 mjeseci, molim za Gospodnje blagoslove na vas. Doista, na sve nas, i činim to u njegovo sveto ime. Sam ime Isusa Krista, našeg gospodina i spasitelja. Amen.
Father,
which naš, koje na nebu.
At this moment, or the of this
ovom trenutku, kod kraja ovog sabora, ponizno dolazimo pred tebe, da ti dajemo zahvalnost za učenja koje smo danas dobili od tvojih proroka, objavitelja. I tako, Oče, dok odlazimo daleko svugdje na svijetu, u naše kuće, da možemo uzeti ove učenja, da možemo to koristiti u našim dnevnim životima, da možemo hrabriti naše obitelji i blagosloviti one koje možemo pomoći. Molimo te da nas blagosloviš ohrabreni dok i sigurnost dok putimo doma, da će tvoj duh ostati s nama. Molimo te i zahvalni smo što smo bili u prisutnosti proroka i zahvalni smo za našeg spasitelja i kupitelja Isusa Krista. I isto tako se molimo u njegovo sveto ime, čak i Isusa Krista. Amen.
Ovo
je bio prijenos 82. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima Crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos bio je omogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.